Vítejte u podcastu Českého královského institutu Hradní Harašení. Tentokrát budeme odhalovat zákulisí českého knižního trhu s mladým spisovatelem Tomasem Blankem. K tomu i tajemství jeho tvorby a budeme hledat její propojení s královskými tématy. Tomasi, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
7 knih, z toho jedna vydaná ve jménu Zítřka. Už víte, jaká bude ta další, protože v šuplíku jich máte hodně.
V šuplíku jich mám 7, respektive i 6 i tady stoletou vydanou. A to, která bude další, to je teďka trošičku předmětem diskuzí. Já jsem vlastně i kvůli tomu rozjel svůj blog, kde jsem chtěl od lidí zjistit, která by je zaujala. Z logiky věci by asi dávalo smysl vydat jako první tu, která navazuje na tu vydanou, což je vlastně taky sci-fi Hvězda smrti, ale zároveň teďka hodně žiju tou knížkou, kterou dopisuju, a to je vlastně jako gotický horor, který má spojení i s rakouskou uherskou monarchií. A v zásadě já bych nejradši nechal rozhodnout čtenáře, protože v zásadě ta knížka, když tu knížku píšu ji pro sebe, ale kdybych ji vydávám to pro čtenáře.
No a když chcete nechat rozhodnout čtenáře, tak můžete prozradit trošku víc z té chystané knížky, z té potenciální, která je teda velký kandidát na tu, která bude vydaná.
Rád, tak ta knížka, já jsem velkým fanouškem hororového žánru, od malička, jak v knížkách, tak ve filmu. A ta knížka je vlastně horor, který má dvě linky časový. Ta první linka je z konce první světové války, to znamená zároveň z konce rakousko-uherská monarchie. A tam se dějou nějaké, řekněme, nepěkné věci, které potom mají nějaký ten spirituální přesah do té budoucnosti, kde se odehrává ta samotná hororová potom linka. A mým cílem vlastně bylo udělat to zajímavý a načrtnout trošičku ten background toho, ty konce monarchie a zároveň té první světové války, protože mě to od malička fascinuje, to období, a tak doufám, že se povedlo, no.
A tak co vašima očima ten pád monarchie tehdy znamenal?
Muselo to pro lidi být velmi těžký a zmatečný období, protože jedna věc je ta válka, jo, ta první světová válka, to byl extrémní konflikt, kde ty, kteří zažili přímo na té frontě, ale i ty, kteří potom už trpěli doma hladem, a ono to má velmi hodně souvislostí, tak pro ty lidi to musela být těžká doba a zároveň se asi říkali, no, předpokládám, že pro ně musela být velká neznámá, co se stane, až ta válka skončí. Jo? Protože nikdo nevěděl, jak dopadne. Potom, co dopadne, tak byla tedy asi rozpadající se monarchie a ty lidi nevěděli, jestli to bude dál království, český království, nebo jestli budou dál pod Rakouskem, Německem, nebo byly tam ještě nějaké ty slavistické myšlenky, které táhly tedy lidi k Rusku, takže pro ně to muselo být složitý období, období plný nejistoty. A to mi přišlo jako geniální podhubí vlastně pro nějaké nehezké věci, které se týkají hororu.
Já zůstanu u monarchie, protože jsme v podcastu Českého královského institutu a Český královský institut propaguje monarchie a možnost návratu do monarchie, vůbec tu debatu o tom návratu monarchie. Tak jak se ten pád monarchie tehdy propisuje do dneška?
No, propisuje se v celé Evropě především tím, jaký má teďka Evropa složení. Že jsme opravdu už složeni z národnostních států, to se asi respektuje. Vlastně konec té monarchie a vůbec té světové války se vlastně propisoval celým 20. století, protože od toho, jak dopadla první světová válka a od toho, jaký státy vznikly a jaký mezi nimi vznikaly vztahy, se potom vznikaly i další někdy lepší, někdy horší souvislosti, jako druhá světová válka, jako vlastně rudá opona. A do dneška, já si myslím, že lidi do dneška tu monarchii vnímají částečně nostalgicky a částečně kriticky, protože vlastně potom bylo, že období první, druhé republiky, který dneska taky vnímáno nějak, část lidí oslavuje, část lidí už je k ní kritičtější, a ta monarchie za mě je téma k probírání, ale očividně funguje, protože jich máme v Evropě 12 plus Vatikán, doufám, že se nepletu teďka teda, ale myslím si, že to je takhle. Takže myslím si, že svoje místo má.
No a myslíte si, že by Česku prospěl návrat monarchie?
To je zajímavý téma. Já si myslím, že má to dvě roviny. Může to mít výhody. Ta monarchie má výhodu v tom, že samozřejmě odpadá volba prezidenta v těch negativních smyslech, to znamená náklady na volební kampaně, rozdělení společnosti, že jo? To je to, co asi teďka sledujeme z politického pohledu nejvíc, protože ta společnost je rozdělená. Neříkám, že jenom prezidentskou volbou, zdaleka ne, ale ukazuje se, že se tam propisuje taky. A samozřejmě nějakou kontinuitou, že pokud by tady byla nějaký rod nebo nějaká kontinuita těch šlechticů, kteří by tu společnost zastupovali, dneska opravdu asi způsobem jako prezident, že by to byla vlastně funkce reprezentativní především, tak asi bychom lépe věděli, co od nich čekat. To je ta pozitivní věc. Samozřejmě ta negativní věc, která se s tím může pojít, je, nebo respektive momentálně asi nemáme přesnou představu, kdo by to byl, jaký rod by to byl, jestli by to fungovalo tak dobře, jako v těch monarchiích, které už jsou zaběhnutý, protože tam opravdu přece nějaký ta kontinuita je, my bychom ji tady vytvářeli. Takže na začátku by bylo určitě zajímavé to sledovat, ale já bych to nezavrhoval.
V Evropě jsme řekli, že máme několik monarchií, tak dokážete si představit nějaký konkrétní vzor třeba evropský, podle kterého by to v Česku mohlo fungovat, nebo jak by vám se to líbilo?
Jak mi by se to líbilo? Těch příkladů je tam víc. Já jako asi takový nejklasičtější, že jo, nebo hodně se k ním lidi obrací, je Velká Británie, ale on to funguje i ve Španělsku a v dalších státech. A Británie teda, tam se teďka ukázalo poslední dobou, že je i v monarchii, co se týká královské rodiny, možný zažít kontroverzi, ale asi si myslím, že to není vždycky negativní, že ty lidi zase vidí, že jsou to opravdu taky jenom lidi a že mají své problémy. Takže já asi svoji nějakou preferovanou variantu toho nemám a mi se nejvíc líbilo vytvořit si tu svoji nějakou českou, která by fungovala.
Já se vrátím víc ještě k té knize. Vy o ní říkáte, že to je duchařina a horor. Tak plníte si tím sen? Je tenhle žánr váš sen?
Plním. Tak jak jsem řekl na začátku, tak já jsem velkým fanouškem toho žánru. A začínal jsem spíš na kinematografii, na filmech od malička. K těm knížkách jsem se potom pročítal a dost často vlastně i někdy skrz ty filmy, protože velké množství těch kvalitních děl se následně sfilmovalo. A je zajímavý vidět vlastně tu knížku, na který na jejím základě se to filmovalo. A já jsem se tím ten sen trošku splnil, protože takový ten, to je ještě subžánr těch strašidelných domů, že, těch haunted houses, tak řekl bych, je už hodně vyčerpaný, ale zároveň se v poslední desítky let tam nic moc novýho neděje a já si myslím, že to je škoda. A líbila se mi tam nějaký propojení právě s tou starou dobou, kdy vlastně doba toho konce té monarchie je doba, kdy se láme pro mě ta stará nová doba. Že? Když se vezmete, tak na začátku světové války se jezdilo na koních a topilo dřevem a hotovo. A na konci už lítaly letadla, jezdily tanky a vlastně zaváděla se elektřina, vodovody a ty lidi během pár let zažili extrémní vývoj, bohužel tedy asi v negativním slova smyslu, protože ta válka to musela být něco hroznýho pro ty lidi, kteří nikdy v životě jako neviděli ani auto a najednou se proti ním řídil tank, tak to muselo být opravdu peklo, ale díky tomu potom ta první republika a myslím, že celá Evropa v té době strašně nastartovala, takže pro mě to byla taková výborný materiál pro to tam vytvořit nějakou hororovou linku, protože těch možností, kterými se tam vydat, bylo fakt hodně.
Ta vaše první knížka, která už je na světě, Ve jménu zítřka, je sci-fi. Tak můžeme říct trošku, o čem je?
Ano, je to sci-fi. Ono je to sci-fi, ale je to zároveň i trošku horor, nebo takový sci-fi thriller, protože je to sci-fi typu survival. Protože to je další téma, který mě dlouhodobě zajímá a to je takový to téma postapo. Co by se stalo, kdyby všechno přestalo fungovat? Někdy stačí hrozně málo. Mě k tomu vlastně inspirovala knížka, která se zabývala myšlenkou, že by vlastně ve Spojených státech jenom vypadla elektřina. Nic jiného, jenom elektřina. A jaký všechno dopady to měly? Mělo. V podstatě by ta společnost jako taková i tím letím se rozpadla. A tak jsem se tou myšlenkou hrál u nás v Evropě. A šel jsem trošičku dál, protože tam ten přesah do toho sci-fi je s nějakou mimozemskou entitou. A hrozně mě bavilo, kam to dospělo. Já jsem tu knížku psal teda i tam těch témat, který jsem nakousil, bylo víc. Tam jedno z těch témat byla i ekologie, protože vlastně ta ekologie tady v tom případě měla být ta rozbuška, proč a co se dělo. Já nechci úplně zabíhat do detailů, aby tam byly i nějaké překvapení. Ale musím říct, že to psaní jsem si docela užil a vlastně ten vývoj té knížky dospěl k tomu, že ten příběh by se ukončil, tak mi přišel zároveň tak otevřený, že jsem potom pokračoval dále k tomu i dvojka. No.
Pak tam máte ale i knížku pro děti v šuplíku.
Jo, je to tak, no.
Proč to střídání žánrů?
Tak tu knížku jsem napsal, protože mám malé děti, nebo tehdy jsem měl ještě menší, takže jsem, a každý večer jsem jim četl, tak jsem pojal takovou chutím číst i něco, co bych vytvořil, ale obecně mě to střídání žánrů baví, protože já píšu, co mě baví a co mě v tu dobu zajímá. A když něco napíšu a mám pocit, že jsem se v tu dobu pro ten žánr vyčerpal, ale chytne mi něco úplně jiného, tak se pustím do toho a myslím si, že by to nemuselo vadit ani fanouškům, kteří by to četli.
To je právě moje otázka, jestli se nebojíte, že budete nečitelný, že by nečetli vaše knihy, ale trošku žánrově nečitelný pro ty čtenáře. Když jednou je to sci-fi ve jménu Zítřka, třeba si to oblíbili, budou čekat další sci-fi, ale no to bude zase trošku jinak, bude to horor, duchařina.
Jasně.
Nebojíte se toho trochu?
No tak, bojím. Já jsem nad tím asi takhle nepřemýšlel. Pro mě bylo zásadní psát to, co mě baví a to, co jsem měl pocit, nebo žánr, kterým jsem měl pocit, že se v tu chvíli umím kvalitně vyjádřit. A to samozřejmě záleží to na fanouškách. Někdo má rád, nebo někdo sleduje vlastně toho svého spisovatele z důvodu stylu jeho psaní, který mu prostě sedí, protože já píšu tak, že já mám rád humor. Vždycky říkám, což u nás v rodinní firmě se slyší nerado, že sranda musí být, i kdyby fotry vyšely. Takže já v tu případě se do té knížky snažím prostě propašovat to, aby toho čtenáře bavila. Aby tam byla taková ta flow, že tu knížku nechcete odložit. A jestli to je v tu chvíli horor nebo thriller nebo v zásadě nějaká existenciální linka, tak já považuji trochu za druhotný, protože když se třeba díváme na současnou kinematografii, tak dneska už taky málo kde se točí čistý horor nebo čistá komedie. Už se hodně se ty žánry prolínají a mi to přijde přirozený, protože život prostě není černobílý.
Kromě humoru, co dalšího ze sebe dáváte do vašich knih a jakým způsobem?
Všechno. Já píšu z velké části autobiograficky, protože většinou v tom životě zažiju něco hrozně zajímavého, co mě nějak ovlivní. A to vlastně ten zážitek mi pomůže rozvíjet myšlenky nějakým směrem a já jedu linku příběhu, který je smyšlený, ale zároveň je tam spoustu věcí a mých zážitků z reálného života, protože já ho žiju dost aktivně a v životě jsem už docela dost cestoval, bavil se, narážel v pozitivním i v negativním smyslu a ta knížka mě do velké míry odráží. Takže asi se dá říct, jestli máte rádi moje knížky, máte rádi mě, jestli ty knížky rádi nemáte, tak vám jako osoba asi moc neřeknu.
My už jsme nakousli, že rád kooperujete se svými čtenáři a že vás zajímá jejich názor a dokonce, že teda mají vliv na to, která ta knížka vyjde. Ale opravdu to necháte jenom na nich nebo dáte i na svůj pocit, na svoji intuici?
No, možná teďka je silný slovo říct, že na to mají vliv. Já bych si přál, aby na to měli vliv, protože jsem si vlastně založil svůj vlastní blog, kde se snažím o nějakou, bych trochu jednostrannou komunikaci s těmi fanoušky, co by se jim líbilo, co by dalšího chtěli vidět. Já nebudu úplně zastírat, že tu knížku první mám napsanou dlouho, vyšla v roce 2019 a od té doby se ten trh s těma knížkama hrozně posunul a prodej mých knížek se až tolik neposunul. A já jsem právě s tou myšlenkou, že s tím chci něco udělat, že já píšu rád, ale přece jenom člověk s tím stráví tisíce hodin a je škoda to nechat vyloženě v šuplíku, takže já bych to k těm lidem rád dostal i za cenu toho, že si založím blog, co se stalo, a i za cenu toho, že tam budu ty příběhy postupně dávat, aspoň z nějaký části, abych viděl, jestli to ty lidi baví, co je baví a čím pokračovat.
Zůstaňte s námi, dozvíte se, jak Tomas propojuje svoji tvorbu se sociálními sítěmi i proč zveřejňuje celé části svých knih online a k tomu zdarma. Tak jsou dnes i v oboru, který děláte, sociální sítě důležité nebo možná dokonce nezbytné?
No, řekla se to správně. Oni jsou nezbytné, ale já s nima úplně neumím pracovat s těmi sítěmi, jo? Protože já jsem člověk, který obecně ty sociální sítě k ním má spíš averzi. V době, kdy to vznikalo, tak to mělo svůj smysl, ale ten smysl to dávno přerostlo a dneska vlastně na těch sociálních sítích se děje všechno. Včetně ty reklamy v obrovském množství. Jsme masírovaný neskutečným množstvím nejenom jako cílený reklamy, ale informací, zkreslených informací a teďka vlastně nějakým způsobem se tam probojovat. být viditelný, být zajímavý, kort v tom knižním segmentu, který vlastně to už dneska není úplně mainstream, že jo, tak je těžký a do určitý míry to znamená vlastně se přizpůsobovat, popírat trošičku svůj vlastní způsob té propagace a toho, jak vlastně by jsem chtěl, aby se to těm lidem dostalo, a já s tím mám trošku problém. Takže já jsem letos na jaře přes ty sítě byl trochu aktivnější i s nějakou pomocí třetích lidí. A po nějaký době jsme to trošku přibrzdili, protože jedna věc, že jsem neměl pocit, že jsem to 100% já, a to mi mrzelo. A druhá věc, a to hlavně dneska organicky, to znamená tím způsobem, že něco střílím na sítě a lidi to zaujme a ono se to mezi ně dostane, tak to úplně nefunguje. Dneska už je to opravdu spíš o nějaký cílený, placený reklamě, aspoň do doby, než se člověk opravdu udělá nějakou větší základnu těch fanoušků. A to je věc, do které já jsem ještě teda úplně nedospěl ani nepronikl. No. Takže, ale strašně by jsem chtěl, aby ty lidi mi na ten blog chodili, aby je to bavilo, aby komunikovali. A vlastně, kdybych se díky tomu dozvěděl nakonec, i mimo ty sociální sítě, což byla ta vaše primární otázka, nebo i díky nim, na druhou stranu nebráním se tomu, jak pokračovat, jakou knížku dál vydat a jakým směrem se vydat, tak bych byl hrozně rád.
Vy jste říkal, že ta knížka Ve jménu zítřka vyšla v roce 2019 a že se od té doby hodně změnilo, tak kdy se to stalo, kdy nastal ten zlom? Protože vy jste tu knížku křtil tehdy v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. K motru byla Eva Holubová, ta knížka měla výborně našlápnuto, ale pak do té propagace zasáhl covid. Jo. Tak byl tohle ten zlom, kdy se začaly věci i v rámci toho knižního trhu měnit?
Vy jste to vlastně řekla skoro za mě, ono to tak je. Já jsem tu knížku chtěl hrozně vzít. Zapomněl jsem jí, protože jsem v tomhle jsem trošičku takový roztržitej člověk, takže ji tady nemám. Ale mám tam i podpisy všech těch svých komotorů, ono jich totiž bylo víc. Byla to Eva Holubová, která s tím měla hrozně práce a jej za to moc děkuju. Ale i třeba Monika Absolonová, která mi s tím moc pomohla. Byl tam Steve Lichták, měl se tam Petr Jákl, opravdu. Byla to velká akce, já bych tím chtěl strašně poděkovat tomu svému nakladateli, Karlu Soborovi, který s tím měl taky hromadu práce, hrozně té knížce věřil, líbila se mu. A ten křest proběhl v Karlových Varech v roce 2019 během filmového festivalu, vlastně v centru města. Přišlo tam přes 200 lidí, spoustu známých tváří, vznikla z toho vlastně reportáž do televizních novin večer, kterou uváděla Laďka Nergešová, vznikl z toho článek na Novinky, já jsem v tu chvíli měl pocit, a jsem celebrita, je to mezi lidma, je to tady, konečně to přišlo, do roka mám film, no, strašně jsem tím žil, ale ono se pak ukázalo, že za prvý už tehdy, a to už je 7 let zpátky, jsme byli tak, nebo žili v takový přemíře informačního toku, že ono to, že se něco jednu hodinu se někde objeví, tak to za 2 hodiny vlastně vůbec nic neznamená. Takže druhý den už to vypadalo tak, že v podstatě jako by nic nebylo. A kromě toho realita byla taková, že potom přišel covid, který vlastně těm mladým a začínajícím autorům úplně nepřál. Tedy se ty nakladatelství a distribuce začaly soustředit především na jistoty v tom trhu, aby se to nezaseklo, aby se to nějakým způsobem prodávalo. Takže se prodávaly věci jako King a Božena Němcová a podobně, to, co prostě tady ty lidi nějakým způsobem jsou automaticky schopní kupovat, a pro mě se to tím trošičku zadrhlo.
Jaká to pro vás byla rána? Měl jste velká očekávání a nakonec to bylo jinak.
Obří a mrzelo mě to, protože jsem, jak jsem říkal, já už jsem se viděl na červeném koberci, a kde vyháním DiCapria. A to se nestalo zatím teda, ale protože ta moje úplně původní myšlenka a sen byla taková, že bych psal knížky, který by se stal samozřejmě bestseller celosvětový a který by měli ten přesah, že by se mohli i filmovat, protože k tomu filmu pořád mám hrozně blízko a líbilo by se mi na tom spolupracovat, tak tohle to šlo úplně ke dnu, a protože jako většina asi našich posluchačů, tak chodí normálně do práce a mám rodinu a tak dál, tak já ty knížku opravdu píšu po večerech a po nocích a dávám na to strašně energie, nebo zbytkový energie, tak vlastně to očekávání, které vzniklo s tím začátkem, že je v těch Karlových Varech, bylo tak velký, že mi to potom trošku zamrzelo. No.
No a co jste si z té zkušenosti vzal a co vás přimělo to nevzdat?
Jsem trochu blázen. takže, a baví mě to. Takže já jsem potom psal dál a měl jsem za těch posledních 7 let lidi, co jako asi co podnikají a mají děti a žijou aktivně, tak mi dají za pravdu, že těch zážitků každý den mají hromadu pozitivních i negativních a mě to dávalo další impulzy psát dál a dál. A po nějaký době jsem si řekl, jako sakra, těch knížek už mám teďka opravdu 7. Jedna je vydaná a potřebovala by určitě znova trochu osvěžit propagace. A byla by to škoda. Prostě už je to moc práce a moc mě to baví na to, aby jsem to nechal být. Takže pořád se snažím a snažit se budu.
A my pořád říkáme, jak se všechno mění a propagace se mění a čtenářů možná ubývá, ale je to tak? Jak je na tom s knihami a se čtením Česko teď?
Nedělal jsem si průzkum, takže to berte jenom jako můj názor, ale z toho, co vím a co jsem se doslech a i z toho, co víceméně funguje a nefunguje u těch mých knížek, se ukázaly základní teze. První v České republice, ale je to možná i celosvětový trend, obecně víc čtou ženy než muži. Protože ty ženy jsou schopné se na to víc udělat čas a možná a mají blíž k tomu prožívání nějakého toho interního příběhu z té knížky, ne z toho plátna. A není to úplně diametrálně, ale je to docela výrazně. Myslím, že to má nějakých 15-18% rozdíl. A mile mě překvapilo, že teda i spoustu žen, který si přečetli moje knížky, nebo přečetli moje knížky, které já bych považoval primárně za mužská témata, tak je to bavilo. Takže tady jsem rád a vidím, že to není úplně vyhraněný. A to je jedna věc. A druhá věc, že ten český tržní trh je, těch titulů je tady hromada. Jo. Mě to někdo říkal, já si to tak nepamatuju přesně, ale to je snad 17 titulů, něco takového týdně nových, co vyjde. Plus samozřejmě jsou tady pořád ty, co už tady jsou a vydávají se v druhých, třetích, 50. vydáních. Takže těch čtenářů je omezený množství, těch knih a těch děl a těch možností je velká hromada. A dostat se takhle tomu svýmu fanouškovi, jak tomu čtenářovi a vlastně ho přesvědčit o tom, že si nemusí kupovat jenom Nezba, ale že i tady jsou možná autoři, kteří by mu měli co nabídnout, není lehký.
Proto sdílíte velké části svých knih online a zdarma, aby se dostali k těm čtenářům?
Je to tak.
V té knize Ve jménu zítřka nahlížíte do budoucnosti. Jak vy sám vidíte budoucnost? Čekají nás překvapení, dobrá, špatná, v rámci Evropy, světa, lidstva?
Já si tady dovolím být naivní optimista, protože poslední dobou se čím dál tím víc setkám s těmi názory, že věci nejdou dobře a že budoucnost bude špatná. A mám pocit, že především ta generace, která teďka dozrává, vlastně těch generace mých otců, má tendenci mít ten pohled. A jo, to za nás to ještě bývalo dobrý, tak je to v háji. Ale já si myslím, že neexistuje generace, která by se to nemyslela. Vždycky ta mladší generace bude mít určitou míru nepochopení. A souhlasím s tím, že ten svět je teďka trošičku v nesnázích. Ale ono, když se podíváte historicky, jako kde to tak nebylo. A já myslím, že tady je naopak potřeba tu víru nestrácet, zůstat pozitivní, snažit se ovlivnit to kolem sebe, to, co můžeme. To znamená chovat se hezky k sobě, ke svému okolí, snažit se o nějakou míru tolerance. Jak jsem to řekl na začátku, jo. My jsme trochu rozdělaná názorová společnost politicky, ale nejen politicky. A ta tolerance nám trošku začíná chybět, ale já to prostě vím dobře.
To mě celkem překvapujete, mile, protože jste říkal, že jste typ, který přemýšlí, co by, kdyby a co kdyby. Sami jsme zažili covid. To nám připomínalo nějaký sci-fi příběh a najednou se stal, takže to, že se něco takového, možná i horšího, stane v budoucnu, teď už víme, že se to může stát, že to nejsou jenom sci-fi příběhy.
Jo, ale dopadlo to dobře, ne? Já si myslím, že lidi viděli, že se umíme omezit, když je to nutný a nebylo to lehký. Myslím si, že pro mě ještě, na mě to nedopadlo tolik, jako třeba kdyby jsem vlastnil hotel nebo restauraci, tak samozřejmě mluvím úplně jinak, ale nakonec jsme to přežili a něco nám to dalo a jdeme dál a já si nemyslím, že to, že přijde nějaká těžká etapa, znamená to, že ten svět míří špatným směrem. Jako naopak, do jistý míry jsou názory, že to lidstvo tady trochu potřebuje, že někdy už je tak zíralý a neví co by, že když občas zůstane trochu přes prsty, tak se vrátí na správnou cestu a i když hodně přemýšlím, co by kdyby, a to je vlastně ten důvod, proč píšu, že protože moje bujná představivost, už moje okolí začala možná iritovat do té míry, že mi řekli, pane bože, něco s tím dělej, tak jsem začal dělat, je to v těch knížkách, ale já bych byl tady optimista.
A když se tím takhle hodně zabýváte, co by kdyby, víte, jak se zachovat, kdyby nastala nějaká apokalypsa?
No, říct, že to vím, je těžký.
A jste připravený?
Já jsem prepper, no. Já mám doma takový ty trvanlivý potraviny na 25 let, na několik týdnů. Mám tam takový ty rádia, kde mačkáte rukou, že jo, dynamo, aby vám fungovalo, takže nepotřebujete baterky, nějakou pitnou vodu. Já vlastně tady zbrojní průkaz, ale to si myslím, že taková už jako nejzaší věc, která jako to už to je spíš jako okraví. To si myslím, že kdyby člověk tohle využíval, tak už by ten svět musel být hodně, hodně, hodně špatně na tom. Ale podle mě to je o tom, být připraven, takový to pravidlo očekávat nejhorší, ale snažit se o nejlepší. A já si myslím, že aby to došlo takhle daleko, tak bychom se k tomu museli všichni významně přičinit a to snad se snad nestane. Jako.
Snad ne. Říkal jste, že musíte psát, protože máte hodně bujnou fantazii, tak v jakém rozpoložení píšete? Nebo jaké rozpoložení potřebujete, abyste mohl psát?
No, mě manželka dlouhodobě říkala, ještě než jsem začal psát, že na začátku jí ta moje představivost zbavila, potom říkala, hele, je toho hodně, měl byste nějak vybíjet. A já mám pocit, že ono to není ani tak o rozpoložení jako o energii. Jo, protože jako rozpoložení psát nějaký, já mám skoro každý den, že buď máte blbou náladu, tak jste schopná psát, řeknu, tvrdší věci, anebo máte optimistickou náladu, tak a to se odráží samozřejmě v tom textu. Ale je to o energii, protože já že většinou mám možnost psát po 9. po 10. hodině večer, takže mi zbývají 2-3 hodiny, kdy prostě sbírám poslední zbytky energie, abych druhý den zase vše stál a nějak fungoval. A je to hlavně o té energii, no. Kdyby se mohl psát normálně přes den, jako hlavní, kdyby to byla moje hlavní pracovní činnost, tak možná, že už by to na tom červeném koberci bylo, kdo ví.
No a dá se teda psaním v Česku živit? Protože vy jste už po několikáté zmínil, že to není ta hlavní pracovní činnost, že chodíte do práce.
Myslím si, že velmi těžce. Jo. Je tady pár autorů a myslím, že jsou to opravdu jednotky autorů, kteří jsou schopni se tím uživit a většina z nich ještě vedle toho má stejně další aktivity, většinou umělecký, ale nejenom. Ale to je i ten důvod, proč mám pseudonym, to je ten důvod, proč jsem třeba první knížku nechal přeložit do angličtiny, bych zatím se s tím nic nepodnikal, protože mým cílem bylo začít na českém trhu a ideálně expandovat i dál, protože ten český trh je malej a aby z něj byl člověk schopen se uživit, tak by opravdu musel být vele úspěšný, patří k 5 nejlepším spisovatelům a v podstatě mít jeden bestseller za druhým. No.
Takže z toho, co říkáte, tak chcete, aby vás psaní živilo. Je to přání?
Jo, chci, samozřejmě, je to baví. Jo. Kdo by nechtěl dělat to, co ho baví? Já bych to dělal hrozně rád. Měl bych na to víc energie a určitě by potom bylo i víc energie na tu propagaci a na další věci s tím. Takže kdyby se to fanouškům, posluchačům líbilo, zajímalo je to a pomohlo mi s tím něco dělat. A samozřejmě v první řadě si z toho něco odnesli, protože ta knížka musí bavit je, jim to musí něco dát. Ale když to baví a něco to dá jim, tak by to umožnilo tvořit dál a dělat to, co mě baví, a to by byla značka i dál.
A to, že píšete pod pseudonymem, teď jste řekl, že jednak proto, že chcete i na zahraniční trh, ale dává vám to i víc svobody, té tvůrčí?
Myslím si, že jo. Já jsem obecně v těch knížkách dost upřímnej, co se týká těch témat. Já si myslím si, že občas je možná až moc explicitní, ale myslím si, že kde jinde se neomezovat než to umění, než prostě, že ta knížka musí tu realitu trošku odrážet. Takže se mi to dává i trochu větší svobodu v tom si říct, že vlastně se mi s tím nikdo nespojí, ale na druhou stranu, co se bude povídat, ten trh a ta republika jsou tak malí, že když lidi budou chtít, tak si zjistí, kdo jsem, a já na druhou stranu v té knížce neprezentuju nic, za co bych se styděl.
Tak já vám děkuju za návštěvu v podcastu Českého královského institutu a přeju hlavně hodně čtenářů.
Já vám moc děkuju, díky, že jste mi pozvali.
Hostem Hradního rašení byl spisovatel Tomas Blank a na vás se těším zase příště u dalších královských témat. Sledujte nás na Instagramu, Facebooku a YouTube Českého královského institutu.